Ry mpiano ajaina isany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, mbola fifaliana ho aindray ny miaraka amintsika androany, izay rahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe tafaray amin'ny Kristy. Inona indray ireny tian'Andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha hapetrantsika ampelatan'Andriamanitra mandrakariva izao dinidinika irahantsika manaraka izao. Ivavaka isika. Andriamanitra rehibe fitiavanao, atolotra ianao hatrany ny saotra, ny dera, ny aja sy ny voninahitra, raha mbola manana izao tompontsoa izao izahay andiniana ny teninao. Engane ny fanahinao masina hanomanao mifonay rehetra mba handraisanay tsara ny teninao, ary hanampy anay rehetra mba hampihatra izany eo amin'ny fiainanay. Dia mamindrafo ary mamela ny eloka rehetra satria tononona amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malalesany, ny toksy andiny izay hiaingantsika amin'izao dinidinika izao dia izay voasoratra amin'ny Kolosianina toko faharoa ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahafito. Izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ho aminy koa arak'izany, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Tsy adinontsika hatrany ny mampatsiaro antsika fa ny lohateny lehibe ny dinidinikitsika dia ny hoe mandehana ampinoana. Eny, ity toksy andiny ity dia mampianatra antsika rehefa mandeha ao amin'i Kristy isika dia mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Misy sary anankiroa izay ampiasain'ny tenin'Andriamanitra eto, dia ny hoe mamaka tsara. Ny hazo maniry no ampiasaina eto, izay mamaka tsara, manana faka miletika tsara ny ambanin'ny tany any, ary miorina tsara koa. Dia trano ray no ambara eto, ilay trano izay miorina tsara eo amin'ny fototra vatolampy tsara. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa Kristy izany vatolampy izay horenany fiainantsika izany. Ary ilay sary voalohany momba ny hazo maniry no tiako akatsika lesona androany. Ny Jaona toko fahadimambinifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia mampiasa anio sary ny hazo maniry io Jesosy Kristy, ka sary ny voaloboka sy ny sampany no ambarany amin'izany. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany: izaho ny tena voaloboka ary ny raiky io no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no miteniko izay nolazaiko taminareo: izaho no voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izay tsy mamoa izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Rehefa malalisany, tena hiantoa ny fahombiazantsika ara-nofo sy ara-panahy ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy. Mazava ny ambaran'i Jesosy Kristy eto fa tahaka ny sampana anankiray izay miray amin'ilay fotoboloboka izany isika, ka mamoa be Ary izy ihany aza ny mbola manambota antsika mba hahavokatra bebe kokoa. Mahafinahaterizany sary zany diavamalala izany, fa ny fifandraisantsika aminy zany, na ara-nofo na ara-panahy io, dia tena zava-dehibe tokoa. Miantoka ny fahombiazantsika izany. Raha jerena ny zava-misy eo amin'ny ara-panahy, izay voalaza ao amin'ny Galatiana toko fahadimy ka ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, dia ny fanahy masina mihitsy no miasa ao anatintsika mba hahatonga antsika hamokatra zavatra tsara, hamokatra bebe kokoa eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Andeha hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany, Galatiana toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, manao hoe: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Mahafinaritra loatra izany teny izany diavamalala isany, fa ny fanahy masina zany no ampiasain'Andriamanitra, ny fanahiny no omeny antsika hiasa ao anatintsika mba hahatonga antsika hamokatra toetra tsara, fiainana tsara manome voninahitra azy eo amin'izao fiainana izao. Ny vokatra voalohany ambarana eto dia ny fitiavana. Izany fitiavana izany, ilay fitiavan'Andriamanitra mihitsy no hita sy hiseho eo amin'ny fiainantsika rehefa tafaray amin'i Jesosy Kristy isika. Apetrao ny fanontaniana hoe mba hita eo amin'ny fiainanao ve izany fitiavana izany? Mba mihita eo amin'ny fiainanao ve ny vokatry ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Dia fitiavana, fifaliana, fiadanana amin'izao vanim-potoana izay mampirotoroto ny fiainan'ny olona izao, mampitondra fanahiana be ny fiainan'ny olona, tsy fantatra intsony ny avoaka ny ampitso, move mbola manana izany fiadanam-po ao amin'i Kristy izany ianao? Raha mia mora tezitra ny olona, mora kizitana, feno ady sy fifankahalana eo amin'ny manodidina antsika, move mba manana ny fahamoram-panahy ianao, manana faharipo, manana fahalemem-panahy. Raha mitombo ny fisandohana, ny fankalarana, ny fitaka, move mbola hita eo aminao ny fahamarinana. Ry havamalala isany, izany no vokatry ny fanahy rehefa tafaray amin'i Kristy isika. Andeha ho jerentsika ndraiky kosa ny zavatra ara-nofo, ilay vokatra tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainana ara-nofontsika, isika miatrika ny asa fivelomana io, isika miatrika ny fianarana io ho an'ny ankizy. Manahoana rehefa miaraka amin'i Kristy isika? Inona ny vokatra ho hitantsika rehefa miaraka amin'i Kristy isika? Indray andro ny mpanosalambo rehefa nandinika ny manodidina azy dia nijery fa kay raha ny ratsy fanahy ko aza tohotra ny mahomby ary tohotra amin'ny tsy misy mampahory an'izy ireny. Dia izao indrindra nylazainy eo amin'ny salamo fahatelo amin'ny fitopolo ka ny andininy faharoa, ny andininy fahatelo, ny andininy faharoa ambin'ny folo, izay hovakitika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: fa izaho dia saika nibolisatra ny tongotro, saika solafaka ny diako, satria nialona ny mpirehareha raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Indro ireny olona ireny dia miadana mandrakariva ka mitombo arena. Diavamalala isany izany koa no mety ao mahazo antsika indraindray rehefa mitazana ny manodidina antsika isika. Ireto olona ireto tao tsy mivavaka, ireo tao ohatrany tsy mino an'Andriamanitra, kanefa tao ohatrany miadana ihany, tao ohatrany mahomby ihany, tao ohatrany mitombo harena ihany. Aza gagany amin'izany ry ava-malala izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa misy farany ny zavatra rehetra. Ny andiny faina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo amin'ilay salamo fa telo amin'ny fitopolo teo dia hoy izy hoe dia nieritreritra tahalala izany zavatra izany a kanjo sarotra teo masoko izany. Tsy hita izay valiny. Sarotra teo amiko ny ilaza hoe tena fahombiazana tokoa. Tahin'Andriamanitra koa izy ireny sa iza no mitahy azy rehefa nieritreritra ti alalan'izany aho ny mpanao salamo dia sarotra teo imasoko izany de ao ny ao ny andiny fahafito ambin'ny folo mandra-pijotro tao amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra ka ny hevitra izay ho farany hay izany nitazana lavitra ilay mpanao salamo dia tari amin'ny farany tari no eritreretiny fa hay misy Andriamanitra izay mitsara ny zavatra rehetra ao amin'ilay fitoerana masina misy azy Andriamanitra dia mitsara izay anataon'ny olona rehetra mandinika ny toe-pony move matahotra ty olona ity move mino a ty olona ity move mba nandeha tamin'ny fahamarinany ty olona ity eny ry ava-malala izany ampiroziako koa ianao mba hitsinjo izany farany izany ary aza manany amin'izay fahombiazana ary aza mamela ny sainao hieritreritra akory ny alaim-panahyka ho iny hoe alao anao fanao nyretsy olona iretsy fa totsita ihany izy zany andiny fafito amy roapolo ty zao ny voalaza fa indro very zay lavitra anao aringanao zay rehetra mijangajanga mahafoy anao ry ava-malala isany tiako ampahery atsika izany teny izany fa Andriamanitra tsy mahafoy ny zanany na dia misy fitsapahana sy fizahntoetra toa tsy mahomby azy eo amin'izao fiainana izao azakiviny amin'izany fa Andriamanitra dia mijery sy mitsinjo ny fiainantsika izy. Eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo dia hoy izy hoe fa izaho dia ny ho hoeo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Izany no tokony havesatra ampontsika ry mpiaino malala izany dia ny hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko na misy loza sy atambo manodidina na misy fahombiazana aza hita eo amin'ireo zay tsy mino sy zay tsy mivavaka aminao Andriamanitra dia ny eo akaikinao no mahatsara. Raha iso ry ava-malala isany zany fanapaha-kevitra zany amin'izao vanim-potoana sarotra iainantsika izao de tadidio tsara fa ny fahombiazantsika dia miankina amin'ny fifandraisantsika amin'i Kristy mandrakariva. Na misy aza ny olana dia aza kivy satria Andriamanitra tsy mahafoy ny zanany. Andeha ho vakintsika ao amin'ny salamo voalohany ary izay no hamarana antsika ny tidindinika ity salamo voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina hoy ny vaky ny teny amin'ny Rarany Tompo manao hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fiainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina de tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fa ahelo ny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy de tsy ahajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantatr' Jehovah ny lalan'ny marina fa lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. mazava izany fanambarana zany ry ava malalisany ary tiako mba hipetraka ao am-ponao ny hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fana, tsy mijany eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa kosa miara-mandeha amin'andriamanitra izy. Ry ava malalisany mandehana am-ponoana, matokian'andriamanitra, ataovy hoe ao am-ponao ny fifandraisana amin'i Kristy no antoky ny fahombiazantsika, dia mino fa Jehovah tsy mahafoy anao. Ny Salamo 5:13 dia manao hoe na dia ny liona tanora aza tsy ampy anina kanaona, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy hohory ny zava-tsoa akory. Hotahiny tompo anie zany teny zany ka hanampihery antsika indray miatrika ny fiainana andavanandro, ary aoka atoky fa ny miaraka amin'i Kristy no fahombiazantsika, ary aza mijery afa-tsy ny eto an-tany ihany fa mijere lavitra dia ny fiainana mandrakizay, fa izay matoky azy dia homentiny any amin'ilay mandrakizay, dia ilay fiainana tsy manam-pahataperana izay misy ny fifaliana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hotahin'Andriamanitra anizany teny zany. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra, eo misaotra anao indrindra raha nomenao ny teninao indray izay androany, izay mampatsiaro anay fa ny miaraka aminao no antoky ny fahombiazanay. Raha misy aza ny fizahantoetra sy ny fitsapana maro samihafa eo amin'ny fiainanay, dia ampio izahay atoky anao, hifikitra aminao, fa ny miaraka aminao dia tsy mba ory ny zava-tsoa. Ampio ny mpiaino rehetra atoky izany teny izany, satria tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava malalisany niaraka teto nandreza ny tenin'Andriamanitra izany, dia mirary soa ho anao sy ny ankonanao sy ny fianakavianao rehetra, mirary fahombiazana ho anao miatrika ny adin'ny fiainana. Matoky fa ny miaraka amin'i Jehovah dia tsy hohorin-java-tsoa akory. Veloma tompoko.